Тақырыбы. Мінәжаттың не екенін білу керек. Мырза, Жақия шәкірттеріне мінәжат етуді үйреткендей, сіз де бізге үйретсеңізші. Лука жазған ізгі хабар 11-ші тарау 1-ші аят. Чарльз Стейнмец электр саласындағы данышпан болған. Ол тікелей электр тоғының өту заңдықтан ашқан дарынды ғалым болды. Бұл адам ғылымда өз орнын Томас Эдисонмен, яғни электр шамын ашқан, және Энрико Фермимен, яғни ядролық физиканың негіздеушілерінің бірі болған кісілермен қатарлас болады. Жас кезінде Чарльздің сыртқы келбеті өте мықты фигурамен ерекшеленді. Бірақ омыртқа жарақатынан кейін ол аздап еңкейіп қалды. Өмірінің соңғы жылдары одан ғылыми зерттеулердің қай саласы болашаққа үлкен мүмкіндік береді деп сұрады. Оның жауабы оның сұхбаттасушыларын біраз таң қалдырды. Мінәжат, мінәжаттың не екенін білулерің керек. Электр тоғының негіздерін ашқан адам рухани тоққа да қызығушылық танытты. Ол мінәжаттың не екенін білулерің керек деп айтқан. Байқаусыздан қолым ашық сымға тиіп кетсе, бұл маған бірден сезіледі. Менің төбе шашым тік тұрып, тоқ денемді жоғарыға лақтырып тастайды. Дұға дәл осылай әрекет етеме. Иса мінәжат еткенде оның сұраулары мен жауаптары бір-бірімен дәл осы жолмен әрекет еткен сияқты боп көрінді. Бұл өтінішіңізді есік алдында қалдырыңыз, мүмкін болған кезде сізге жауабын қайтарамын деген сияқты қарым-қатынас емес еді. Иса мінәжат еткенде керемет нәрселер орындалды. Сондықтан Исаның шәкірттері оған: «Ием, бізге мінәжат етуді үйрет» деп өтінді. Біраз уақыттан кейін шәкірттері мінәжат туралы шындықты білді. Олар кез келген жерде және кез келген жағдайда араласу үшін кездескен үйлерде, қауымда, ізгі хабар уағыздағаны үшін түрмеге жабылған кезде, ауру сырқаттарға ұшыраған кезде мінәжат етті. Олар кез келген жағдайда мінәжат етіп, бізге үлгі қалдырды.